Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Tikėjimo metams skirta laida Porta Fidei – tikėjimo vartai.
Gerbėjai Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien čia su jumis laida Porta Fidei skirta tikėjimo metams. Ir studijoje kartu su jumis aš, kunigas Gediminas Jankūnas, ir šios laidos bendradarbis kunigas Darius Vasiliauskas. Tęsime mūsų Vatikano dokumentų skaitymą, tačiau negalime nesureaguoti į Vatikano susirinkimo pristatymą mūsų visuomenėje. Ir jūs, kunigė Dariu, tikriausiai matėte šitą filmą, kurį rodė, kaip nebūtų keista. Ir man truputį tarsi liūdnoka, kad Lietuvos radio ir televizijos pirmasis kanalas pasirinko šito metu šitą filmą rodyti. Vatikano pralaimėjimai ar pralaimėta kova, kaip ten iki galo vadinasi, tiksliai nežinau, bet mintis šito filmo buvo, kaip pats suprantate.
Tai buvo trumpas pristatymas ir Vatikano susirinkimo, ir prieš Vatikaninio susirinkimo analizė, bet mano atžvilgiu tai buvo tokios iš daugiau neigiamos pozicijos, kad tai buvo tarsi tikrai pralaimėta bažnyčios kova. Nebuvo rodoma, kiek buvo padaryta iš to gero, bet buvo žiūrėta, kas buvo padaryta blogo ir kaip tai buvo gyvendinti tie susirinkimo nutarimai, ar vėlesni Jono Pauliaus antrojo kažkokie nutarimai.
Ir susidarė įspūdis, kad bažnyčia neina koja kojan su pasauliu ir pasaulis tarsi pateikė teisėtus reikalavimus, kad ir dėl kontraceptikų ir tada Humani Vitae popiežiaus Pauliaus VI atsakymas, kuris 1968 metais taip nuvylė šitą modernųjį pasaulį, kad jie nusivylė bažnyčią, kaip ji gali būti tokia nešiuo laikiška ir tarsi neatsakyti. Tada vėl buvo priminimas Austrijos kunigų, kurie pasirašė raštą kažkokį, kad jie 300 jų beveik suvirš, kad jie dabar nebeklausys Vatikano. Man vėl toks įspūdis, kad ar mes žinome, apie ką mes kalbame, kai sakome klausyti Vatikano ar neklausyti Vatikano. Vatikanas nėra kaip toks, kuris kalba, iš tiesų Vatikane kažkas kalba ir Vatikane kalba popiežius, šventasis tėvas, Kristaus vietininkas žemėje ir šituos pastaruosius 8 metus mums kalbėjo Benediktas 16. Ir jis vėl kalba ne tas, kas jam ant liežuvio papuola arba ant seilės užtykšta, bet jis kalba tai, ką šventoji dvasė pavedusi jam vykdyti popiežiaus tarnystę, tarsi kviečia jo paties sąžinėje, jo paties protė ir tame bendradarbiavime su kurija, su pagalbininkais, su kardinolais. Tai šitas filmas taip, jis toks neigiamas pasirodė ir dabar netgi buvo tokių atgarsių, čia materėlis sako, matai, va, tai prieš 50 metų Vatikano antrajam susirinkime, tas pirmas tikriausiai buvo koks nepavykęs, kad reikėjo antrojo, ir va, ten buvo kažkas blogo nuspręsta, ir kas ten blogo nuspręsta, iki galo nieks nežino, bet susidarė toks įspūdis ir paleista tarsi antis, bet iki galo neaišku, o kame tas blogumas, ir kaip pats minėjai, nesubalansuotas bažnyčios veikimo pateikimas per tuos 50 metų nuo susirinkimo. Nebuvo tik šitie iššūkiai, buvo labai daug teigiamų dalykų. Krikščionių katalikų skaičius pasaulyje visą tą laiką auga, jis galbūt neauga Europoje, bet tam yra kitos priežastys, o šiaip auga ir ta evangelijos žinia randa dirvą žmonių sielose, ta sėkla Dievo žodžio, ir man atrodo, kad būtent mūsų pastango šiuose tikėjimo metuose kartu su jumis, Marijos radijo klausytojai, skaityti Vatikano antrojo susirinkimo nutarimus, kurie, kaip žinome, parašyti su nutarti prieš 50 metų, bet mes juos šiandieniai, du jauni kunigai, kurie dar prieš 50 metų net negyvenome ir nebeatsimname, kokia gi buvo ta bažnyčia prieš susirinkimą, mes juos skaitome kaip šiandien žodį, bažnyčios žodį, dovanojama mums, kuris padėtų susiorientuoti, kaip reikia gyventi tikėjimo gyvenimą šiandienime pasaulyje ir kartu, kaip reikia šiame pasaulyje, kuris nėra visas Dievo akivaizdu, kurti Dievo karalystę ir laimėti tą pasaulį vėl Dievui, įskaitant ir mus pačius. Šiandien skaitysime toliau Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Lumen Gentium ir skaitysime 7. skyrelį pavadintą Bažnyčia mistinis Kristaus kūnas. Aš manau, kad labai laiku tarsi šitą skyrelį skaitysime, nes šiandien norėsis daugiau pasidalinti, koks yra to bažnyčios mistinio kūno santykis su kiekvienu iš mūsų ir su pasauliu, kuriame gyvename. Tai, kunigė Dariau, jeigu galite, pradėkim skaityti.
Dievo sūnus, suvienydamas su savimi žmogiškąją prigimtį ir savo mirtimi bei prisikėlimu, nugalėdamas mirtį, žmogų atpirko ir perkeitė į naują kūrinį, perteikdamas savo dvasę iš visų tautų pasišauktiems broliams. Jis padarė juos savo mistiniu kūnu.
Toliau.
Tame kūne tikinčiuosius plaukia Kristaus gyvybė, nes jie sakramentais paslaptingu bei tikrų būdu yra sujungti su kenčiančiu ir garbingu Kristumi. Mat krikštu mes tampame panašus į Kristų. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną.
Ačiū, mintis yra ta, kad mes visi pakrikštyti esame mistinio Kristaus kūno nariai. Ir mums tikriausiai tokį neaiškumą kelia žodis mistika. Kaip, kodėl mistika, kas čia yra mistika? Tai kūno nariai, ne kūno nariai, bet taipogi suvokiame, kad mes tiesiogiai turime savo atskirus kūnus ir galime pavadinti. Ir anglų kalboje, pavyzdžiui, grupė žmonių gali būti vadinama body of this and that, kūnas tokios ir tokios organizacijos. Mūsų kalboje mes to žodžio tiek daug nenaudojam, bet krikščioniškoje tikėjimo perspektyvoje mes kalbame apie bažnyčią kaip Kristaus kūną, kurios galva yra Kristus, yra apaštalas Paulius, puikiai mums tą kūno, mistinio kūno teologiją įskleidžia. Mes esame skirtingi, sudarome vieną kūną, kūne irgi yra skirtingi nariai ir jie visi yra vienodai reikalingi. Per krikštą mes tampame šito mistinio kūno nariais. Mes žinome, kad Dievas tapo žmogumi, atėjo šitą pasaulį, bet atėjo ir netapo šito pasaulio. Čia būtų panteistinis Dievo supratimas, kad Dievas yra pasaulis. Ne, jis tapo šito pasaulio dalimi, jis prisiemė šito pasaulio dalį ir konkrečią dalį būtent žmogišką į kūną. Ir mes per krikštą, įeidami į tą kūną, tarsi pasaulyje kūrėme kažką, kas nėra pasaulis. Nėra svetima pasaulį, nėra nepažįstama, bet tame pasaulyje tampa kitokio reiškinio arba dalyko kokybė, pasireiškimo. Tai bažnyčia yra kūnas kūnų pasaulyje ir įneša į tą patį pasaulį, į kūnų veikimą, kitokią kokybę. Ir mes tam kūnui, arba kitaip dar kitą įvaizdį naudojam karalystei, priklausome per krikštą. Skaitom toliau.
Toji šventa peiga išreiškia ir įvykdo ryšį su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, o jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su prisikėlimu.
Kamelė, aš norėjau šiandien su jumis ypatingai pasidalinti, kalbėdamas apie mistinį Kristaus kūną, kad jeigu mes žvelgime į tą kūną, kurį čia žemė gyvendamas prisimė Jėzus Kristus tapo kūno, tai gavinės laikotarpį mes žvelgdami į tą Jėzaus kūną kryžiaus kelyje ką matome? Matome jį silpną, sumuštą, erškėčiuotą, išrengtą, išjuoktą, apspjaudytą, galiausiai prikaltą prie kryžiaus ir matome mirusį kūną. Ir vat, man atrodo, šita teologija, mistinio kūno teologija, padėtų suprasti ir mums, ir bažnyčiai, kad tai, kas gavėnios laikotarpį apmastoma apie Kristaus kūną, vyksta ir jo mistinėme kūne bažnyčioje. Ir neturėtų mūsų stebinti, kad bažnyčia kaip Kristaus mistinis kūnas ir mes kaip jo nariai, dėl savo tikėjimo, dėl savo vertybių, esame šiame pasaulyje ir kitą kartą niekinami, ir atstumiami, ir bandomi pažeminti, ir prikalami prie įvairių kryžių, ir netgi pasmerkiami mirčiai. Ir tas turėtų mūsų negazdinti, suprantant, kad tai, kas vyksta Kristaus kūne, vyksta ir jo mistinėme kūne. Bet taipogi mes žvelgėme į Jėzų ant kryžiaus ir pasaulis galvojo, kad kai prikalė jo kūną prie kryžiaus, jie atsikratė Jėzumi ir dabar viskas yra viso ko pabaiga. Ir toks įspūdis gali susidaryti ir galvojant apie bažnyčią, kad kai ji išstumiama, kai ji kažkur prikalama, kad ji yra jau mirusi ir daugiau nieko nebesitikime ir čia viso ko pabaiga. Tada mes turime Velykų rytą, mes turime prisikėlimą, mes turime naują kokybę, dovanojimą prisikėlusio Kristaus kūne mums, bažnyčiai ir šiam pasauliu. Ir vėlgi tai, kas vyksta Kristaus kūne ir prisikėlusiame kūne, vyksta ir bažnyčios kūne, kuri stebuklingų būdų, nepaisant istorijoje bažnyčios tūkstantmetėje, 2000 metų istorijoje, sugeba tarsi prisikelti ten, kur ji jau buvo laikoma visiškai mirus arba išnaikinta, arba nebebuvo jokių gyvybės ženklų. Ir man atrodo, šiandien šito slėpinio, Kristaus velykinio slėpinio, kančios, mirties ir prisikėlimų apmąstymas ir mistinio Kristaus kūno apmąstymas, kurio nariai mes esame, ir sujungimas šitų dviejų mąstymų turėtų mums teikti, negąsdinti, bet teikti viltį, kad jeigu Viešpats šiame laike pakviečia mus dalyvauti ne tik jo garbėje ir šlovėje ir sėkmėje, bet ir tai, ką pasaulis gali vadinti nesėkmė, kančia ir liga ir silpnumu, jis pakviečia mus dalyvauti Velykų slėpinyje, kuris, žinom, kuo baigėsi. Baigėsi prisikėlimu ir amžinojo gyvenimo ir kitokio gyvenimo, kurio pasaulis negali duoti, kokybę. Ar ne taip?
Ypatingai mes esam vilties žmonės ir tos gavėnios laikus gyvenam tą Velykų slėpinę prisikėlimą. Esam pašaukti vilti ir gyventi tą prisikėlimo viltimi net ir gavėnioje.
Skaitom toliau.
Kaip visi žmogaus kūno nariai, nors jų yra daug, sudaro vieną kūną, taip ir tikintieji Kristuje. Ir Kristaus kūno sąrangoje gyvuoja daug įvairių narių, bei uždavinių. Bet yra viena dvasia, kuri bažnyčios naudai paskirsto įvairiopas dovanas, pagal savo gausą ir tarnybos reikmes.
Čia labai svarbu sustoti ir tiesiog suprasti, kad šitas sakinys, kad kūnas sudaro įvairūs nariai su įvairiais uždaviniais ir mes žvelgiame į pasaulį ir nereikia toli žvelgti, žvelgiame į vienas ir kitą ir jeigu norėsime, visada rasime skirtumą tarp mūsų kunigėdarių. Tačiau tie skirtumai netampa mūsų nevienybės ir nebuvimo viena pagrindu. Jie kaip tik pristato tą įvairovę, kuri, brolis eseris, pripažinkite, praturtina šiuo konkrečiu atveju šitą laidą. Jeigu aš čia vieną sėdėčiau ir burbuliuočiau, tai būtų vienai, bet kai kada girdime kunigo Dariaus ir balsą, ir žodį, ir mintį, tarsi atsiranda ir žaismingumo, ir nuotaikos, ir kitokio atspalvio, ir vėl kitaip klausomės. Tai ta įvairovė narių ir tarnyščių ir uždavinių bažnyčioje, ji yra esmiškai labai svarbi ir reikalinga. Skaitykim toliau.
Tarp tų dovanų pirmauja malonė suteikta apaštalams, kurių valdžiai pati dvasia pajungia net besinaudojančius charizmomis.
Čia sustokime, čia labai svarbus sakinukas čia pristato, kad šitame kūne, mistinėme kūne yra kažkokia tvarka, yra vadovavimas, yra tai, ką mes vadinam tokiu žodžiu hierarchija, tarsi toks išsilaiptavimas, įsisloksnevimas, bet iš tiesų yra tokia laiptinė struktūra ir išskiriama, kad pirmauja malonė suteikta apaštalams, o apaštalų įpėdiniai yra viskupai, taigi jie pirmieji gauna tą malonę vadovauti Kristaus kūnui, mistiniam Kristaus kūnui bažnyčiai ir ne tik vadovauti, bet gauna ir malonę ir pareigą atpažinti ir paskirstyti arba kažkaip tai organizuoti tas dovanas, kurias bažnyčios kūne atpažįsta nariuose. Skaitysim toliau, bus mum aiškiau. Bet apaštalai turi ir teisę, ir pareigą, žvelgdami į bažnyčią, į savo bendruomenės, kuriams vadovauja, į viskupijas, matyti tą narių įvairovę ir atpažinti tuose nariuose skirtingas dovanas ir pašaukti ir pakviesti tuos žmonės ir pajungti juos viso kūno bažnyčios tos bendruomenės gerovė ir labui.
Ta pati dvasia per save bei savo galę, taip pat vidiniais narių ryšiais, jungdama kūną į vieną, kelia ir skatina tikinčiųjų tarpusavio meilę. Todėl jei vienas narys ką nors kenčia, kenčia draugė ir visi kiti. Jei vienas narys pagerbiamas, draugė džiaugiasi ir visi.
Čia mum toks įdomus yra sakinys, tas gražus solidarumas, kurį norime išgyventi vieni su kitais ir jis yra mūsų tikėjime, jis neleidžia niekada mums šitame suindividualėjusiame individualizmui, galim sakyti, tokiame pasirinkime pasaulio, neleidžia užsidaryti tarp savo daržų ir savo pupų. Ir sako tai, kas, kada kūne bažnyčioje kažkam skauda, skauda visam kūnui ir mes turime reaguoti. Ir juk iš tiesų, jeigu užsigavai pirštą ar ką nors, tai tarsi tuo metu visas dėmesys į tą skaudamą kūno narį, į tą vietą, ir kol kažkaip tai ar ledo neuždedam, ar neaprišam, ar kokio vaistuko nepagydom, mes negalime, visas kūnas ar visas mūsų dėmesys negali būti sutelktas į kažką kitą. Tas pats vyksta ir bažnyčioje, ir šiais laikais, tokio globalizmo laikais, ir tos masinės informacijos ir tos galimybės komunikavimo kaip tik padeda dar labiau tą visuotinumą išgyventi. Ta bažnyčios dalis, kuri gyvena pasaulyje geriau įsivyščiusiame ekonomiškai, pažangesnėme, turinčiame daugiau materialių gėrybių, suteikia galimybę pasirūpinti tomis pasaulio vietomis ir tai žmonėmis, kurie ir mažiau turi tų gėrybių ir turi poreikį ir vaistams, ir pagalbai, ir dvasiniai, ir materialiniai. Tai šitas bendravimas bažnyčios kūne yra svarbus ir vyksta, ir būtų gražu ir yra svarbu ir reikalinga, kad toks pat bendravimas narių vyktų ir parapinėse bendruomenėse, kad mes artimiau ir geriau pažintume vieni kitų reikmes ir jas atsilieptume tikėjimo pagrindu, artimo meilės pagrindu.
Šio kūno galva yra Kristus, jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, iš jo visa gavo pradžią, jis yra pirma visko ir viskas juo laikosi. Jis yra kūno, tai yra bažnyčios galva. Jis yra pradžia, pirmgimis tarp mirusiųjų, įdant visur pirmautų.
Kai skaitome šitą sakinį, jis yra pamatinį labai svarbus. Jis primena, kad bažnyčios kūno galva yra Kristus. Ir kad savo regimai pasaulį pažįstamai šitą savo svarbą ir buvimą galva jisai deleguoja pirmiausia savo vietininkui žemėje popiežiui, o tada per popiežių vyskupams ir kunigams, kurie vadovauja konkrečioms parapijų bendruomenėms, bet visada jis lieka pats pagrindinis. Ir kada žvelgime į popiežių, kada žvelgime į vyskupą, kada žvelgime į kunigą, mes turime matyti juose Kristų. Ir jeigu nematome Kristaus, viena tai gali būti mūsų dvasinė problema, kad mes dar nepažįstame Kristaus taip, kad jį galėtume atpažinti kituose, bet kitas dalykas, kad tie, kurie mums turėtų tą Kristų pristatyti, ne visada tą atlieka. Čia jokių būdų nedrįstume kritikuoti nei šventojo tėvo, nei viskupų, bet tarp mūsų kunigų, kunigadarių pasitaiko, kad mes užmirštame tą pareigą savo tikinčiųjų bendruomenėse, kartais primirštame arba prigesta Kristaus galvos vaizdinys tame, ką mes darome, tame, ką mes sakome, taip kaip mes liudijam tą tikėjimą. Ir čia nereikia dėl to nusiminti, prašome, kad tikintieji melstųsi visada už savo dvasininkus, už savo ganytojus, kad jie neužmirštų, ką jie atstovauja ir kam jie atstovauja, ir kartu padėtų mums, kunigams, dvasininkams, savo dvasiniam gyvenime į tą panašumą su Jėzumi Kristumi sąmoningai eiti. Skaitome toliau.
Visi nariai turi supanašėti su Kristumi, kol juose įsispaus Kristaus pavidalas. Todėl mes esame įtraukiami į jo gyvenimo slėpinius. Tapę panašus į jį, drauge su juo mirė ir prisikėlė, galiausiai drauge su juo ir karaliausime.
Tas, kas ir buvo sakyta, kad iš tiesų visi nariai ir tie, kurie atlieka galvos vaidmenį ir viso mistinio kūno nariai, anksčiau ir vėliau turime supanašėti su Jėzumi Kristumi ir jį atspindėti savo žodžiais, darbais, veiksmais šiame pasaulyje. Taigi mūsų uždavinys yra tapti ne kokios žvaigždės pasiekėjai, nesusitapatinti su kokio kino, teatro, meno, literatūros žvaigždė, bet pirmiausia, tapę krikščionimi, mes visą laiką turime stengtis šiame pasaulyje pristatyti panašumą į Jėzų. Pažinti, koks yra Jėzus ir tada savo gyvenimu tą panašumą į jį paliudyti. Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Porta Fidei, skirta tikėjimo metams, kurioje skaitome Vatikano antrojo susirinkimo nutarimus, susirinkimo, kuris įvyko prieš 50 metų ir popiežius Benediktas XVI paskelbdamas šiuos metus tikėjimo metais nori atkreipti tikinčiųjų bažnyčios dėmesį į Vatikano antrojo susirinkimo nutarimus, teikdamas, kad jie nėra iki galo dar, kai nekurių perskaityti, o tuo labiau įgyvendinti toje dvasioje, kurioje buvo parašyti ir bažnyčios nariams skirti. Su jumis šioje laidoje kalbasi ir skaito šios nutarimus kunigas Gediminas Jankūnas ir kunigas Darius Vasiliauskas. Tęsime mūsų laidą ir skaitome Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Lumen Gentium apie bažnyčią ir esame 7 skyriuje, kuriame kalbame apie bažnyčią kaip mistinį Kristaus kūną. Kunige Dariau, ką toliau sako šis tekstas?
Tebe keliaudami žemėje ir sielvarto ir persekiojimo slegiami, sekdami jo pėdomis, esame jo, nelyginant kūnas, galvos, kančios dalininkai, drauge su juo kenčiame, kad drauge dalytumės ir garbe.
Vėlgi sugražina šis sakinys į mūsų pagrindinę šios laidos temą, kad būdami Kristaus mistinio kūno nariai mes neišvengiamai turėsime atsidurti ir prie kryžiaus, ir po kryžiumi, ir ant kryžiaus, kad galėtume pasiekti tą prisikėlusiojo garbę, kurią Jėzus Kristus, prisikėlęs iš numirusių, nori su kiekvienu pasidalinti. Pasidalinti su tais, kurie sutinka žengti šito keliu, priimti šitą kelią vedantį į tikrą į amžiną į gyvenimą. Ir mes iš Evangelijos žinome, kad platus kelias veda į pražūtį ir daugelis jo eina, net nesusimastydami, gyvendami tik šią dieną ir galvodami, kad rytojaus tarsi nėra ir nėra prieš ką atsakyti ir už ką atsakyti ir imkime, ką galime paimti ir per daug nekreipkime dėmesio į sąžinės ar moralės priekaištus, o yra siauras kelias, kuris veda išganimą ir pats Jėzus, viešpats Jėzus Evangelijoje sako, nedaugelis jo eina, nes jisai reikalauja susitelkimo, jis reikalauja atgailos dvasios, nuolankumo, dėmesio. Mes žinome, ką reiškia eiti siauru keliu, reikia būti labai dėmesingam, labai atsargiam, labai susitelkusiam ir tai yra toks tarsi savęs suvaržymo kelias, bet šito siauro kelio pabaigoje mums žadamas gyvenimas labai nuostabiai gražiame, jeigu galima tokį įvaizdį panaudoti, tarsi kalnų slėnyje ir link to vaizdo, link to gyvenimo verta žengti atsargiai, aišku, dėmesingai tuo tarpekliu, kuris ir yra tas siauras kelias vedantis, kuriame neišvengime kančios, neišvengime sielvarto, neišvengsime, sako, ir persekiojimo. Ar tai būtų išorinis persikėjimas, ar tai būtų vidinis kažkokių tų baimių, pagundų, nuodėmės persikėjimas. Skaitome toliau.
Iš jo visas kūnas, sanariais ir gyslomis, aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamų ūgių. Jis pats savo kūne, tai yra bažnyčioje, nuolatos tvarko tarnybų dovanas, kuriomis jo dėka patarnaujame vieni kitų išganimui, kad visur, su meilė elgdamiesi pagal tiesą, auktume į jį, mūsų galvą.
Taigi vėl sugražina, kad tas kūno vienybės principas yra pats Jėzus Kristus, yra jo dvasia, kuri mus telkia visus į vieną ir kad jisai išlieka vadovas, jis naudojasi mūsų žmogiškais kūnais, mūsų žmogiškomis gebėjimais, mūsų charakterio savybėmis, mūsų dovanomis. Taipogi mūsų ribotumu ir mūsų silpnumu, tačiau nenustoja veikti ir šiandien ypatingai dažnai apie tai, daug apie tai kalbame, kada žvelgime į tai, kas vyksta Romoje, į vakuojantį Švento Petro sostą ir mūsų ganytojai mums primena, kad mes neturime panikuoti, neturime kažkaip įsigasti. Šventoji dvasia vadovavosi per popiežių Benediktą, dabar veikia per kardinolų kolegiją, o kai jie išrinks naujai popiežių, vėl veiks per naujai popiežių, kuris yra Kristaus vietininkas ir galva mistinio kūno bažnyčios, kuriam paskiriamas vadovauti. Gražiai užbaigiamas šitas skirelis, kuris primena mums, kad buvimas mistiniame Kristaus kūne reikalauja ir atitinkamos mūsų laikysenos, kad tas kūnas būtų nuolat atnaujinamas ir palaikomas, mes irgi turime dvasę ir kūno kiekvienas iš mūsų atsinaujinti. Skaitykim šitas kirelio vietą.
Kad galėtume jame nuolatos atsinaujinti, jis davė mums savo dvasios, kuri, būdama viena ir ta pati tiek galvoje, tiek nariuose, visą kūną taip gaivina, jungia ir valdo, kad bažnyčios tėvai galėjo pagristai šį veikimą lyginti su uždaviniu, kurį žmogaus kūne atlieka gyvybės pradas – siela.
Kad galėtume jame nuolat atsinaujinti, jis davė mums savo dvasios. Ir ta pati dvasia veikia ir galvoje, ir ta pati dvasia veikia visose kūno nariuose. Ir iš tiesų kartais susidaro toks įspūdis, pasaulietiško mąstymo įspūdis, kad bažnyčioje vyksta nuolatinės intrigos, kas užims vadovo vietą, kas taps viskupais, kaip ten patapti kunigais ar klebonais ar kažkas. Tokie galio žaidimai, o Vatikano antrasis susirinkimo tėvai gražiai mums primena, dvasia veikia ta pati visuose nariuose ir mes turime atpažinti savo uždavinį ir savo vietą bažnyčios kūne ir ten veikti, ten, kur viešpats mus pašaukė ir į kokią tarnystę mus pakviečia ir kokiomis dovanomis apdovanoja. Be pavydo, be kažkokiu tai priekaištu, juk, kaip apaštalas Paulius sako, ranka nepavydi, kad nėra koja, arba ar galva nesako, kodėl aš nesu ten plaučiai ar kažkas kita. Kiekvienas kūno narys yra tas, kas yra, atlieka savo funkciją, bet akivaizdu, kad negalėtų būti sveiko kūno ir pilnatvės, jeigu nariai vieni nuo kitų atsiskirtų, atsiribotų. Todėl ir tikintieji, ir hierarchijos atstovai, ir pašvestojo gyvenimo žmonės visi veikia ir yra vedami tos pačios dvasios kūno bažnyčios geroviai ir keliui į išganimą, į tą gražų slėnį, kurį aš čia bandžiau nupaišyti, bet iš pats Jėzus mus perspėjo, kad to, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas į galvą žmogui netėjo, viešpats yra paruošęs tiems, kurie jį myli. Tai netgi mūsų įvaizdžiai ir vaizdiniai apie tai, koks galėtų būti tas amžinasis gyvenimas ir tas atlygis, kuris mūsų laukia žengiančių siauru keliu, jisai iki galo mums nėra įsivaizduojamas. Bet, kaip žinome, niekas iš šventųjų negrįžo skūstis, kad ten danguje jiems blogai, su viešpačiu blogai. Tai galim pasitikėti, kad tikriausiai, netikriausiai, taip ir yra, kaip viešpats sako, ten yra daug geriau, negu mes galime įsivaizduoti ar savo kažką susikurti, ar savo kažką padovanoti, ar netgi palinkėti, nebent linkime viens kitam amžino gyvenimo su Dievu. Ir užbaigsim šitą skirelį gražių sakinių irgi prasmingų.
Kristus myli bažnyčią kaip savo sužadėtinę. Jis yra tapęs pavyzdžių vyro, mylinčio žmoną kaip savo kūną, o pati bažnyčia paklūsta savo galvai, kadangi Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Bažnyčia savo kūną ir pilnatvę jis pripildo dieviškųjų dovanų, kad ir jis siektų bei pasiektų visą Dievo pilnatvę.
Dar vienas gražus įvaizdis mums šito Kristaus ir bažnyčios santykio parodytas kaip sužadėtinės, kaip dviejų žmonių vyro ir moters santykis, kur mes vestuvių ceremonijoje santukoje sakom ir du taps vienas kūnas. Ir iš tiesų sutuoktiniai yra santukos metu kviečiami būti nebe paskiri aš, bet daugiau galvoti apie mes, apie tai, kaip mūsų šeima eina išganimą ir kaip mes vienas kitam padedam eiti tuo išganimo keliu. kai ką gali trukdyti šitas šventų raštų ir susirinkimo vieta. Vyro mylinčio žmoną kaip savo kūną, o bažnyčia paklūsta savo galvai. Ir čia feminizmo įtakoje galima ginčytis, ir kai nekurios moterys sakys, tai čia mes esam degraduojamos, tarsi nužeminamos, tik vyrai yra galva, o mes tik esam kūnas, kuris tai galvai turim kažkaip pataikauti. Bet mielos moterys ir mėly vyrai, įsivaizduokime galvą be kūno ir kūną be galvos. Realiai, jeigu atskirsime tuos du, atpažinsime, kad tai yra kūno dalis, bet realiai niekada iš likusios kūno dalies, kur ne galva, nepadarysim galvos, ir iš likusios galvos niekada nepadarysim viso likusio kūno. Yra ir viena, ir kita, yra šitie du lygiaverčiai pradai, kurie sudaro vieną kūną, kurie yra reikalingi, ir tas pats vyksta ir bažnyčios gyvenime, kai kalbame, kad yra galva ir yra kūno nariai, ir taipogi nereiktų to bijoti ir lyčių skirtume, kada kalbame apie moteris ir apie vyrus, nors šiandien bandoma suniveliuoti, viską sulyginti ir sakyti, tarsi nebėra kažkokio tai išskirtinio moteriško arba vyriško prado, bet jis yra. Tačiau problema atsiranda ten, kur bandoma vieną pradą išaukštinti kito sąskaitą, tarsi jie yra nelygiaverčiai, abu nevienodai reikalingi ir pripildantis šitą pasaulį ir papildantis vienas kitą. Mėly Marijos radijo klausytojai, sekančioje laidoje skaitysime 8 skirelį Bažnyčia regimo ir neregimoji tikrovė. O šiandien skaitėme Vatikano antrojo susirinkimo dogminę konstituciją apie bažnyčią Lumen Gentium, tautų šviesa, ir susipažinome su skireliu Bažnyčia mistinis Kristaus kūnas. Manau, kad šitas mūsų bendravimas ir kalbėjimas padėjo mums geriau suprasti tą ryšį, kuris mus visus ryša su Kristumi ir vieni kitais, kai tampame mistinio Kristaus kūno bažnyčios nariai per krikštą, ir kaip mes turime išgyventi tą narystę, ją išpildyti ir į kur ji mus veda. Ji mus veda ten, kur nuėjo tikrasis Kristaus kūnas, į prisikėlimą, į amžiną gyvenimą su Dievu ir Dieve. Su jumis šiandien laidoje buvau aš, kunigas Gediminas Jankūnas, ir man pagelbėjo ir padėjo, su mumis bendravo ir dokumentus skaitė kunigas Darius Vasiliauskas. Garbė Jėzui Kristui, ir iki pasimatymo po 2 savaičių.
Sudie.
Girdėjote tikėjimo metams skirtą laidą Porta Fidei – tikėjimo vartai. Laida kartojama ketvirtadienį, 4:00 ryte.
savas, noriu būt arti šalia tavas, imk mane, lask namo, noriu grįžt atgal namo į tavo glėbį, tu vienintelis gali. Stovėt šalia ir palaikyt mane kasdien. Tu vienintelis gali užpilyt tuštumą manį. Stovėt šalia ir palaikyt mane kasdien. Trauk mane prie savęs, savo meilę trauk mane prie savo širdies, imk mane, imk už rankos ir vesk mane namo atgal, sugražink savo glėbį, tu vienintelis gali užpildyt tuštumą manį, stovėt šalia ir palaikyt mane kasdien. Tu vienintelis gali užpildyt tuštumą manį, stovėt šalia ir palaikyt mane kasdien. Vėl, aš ieškau tavęs. Vėl, man reikia tavęs. Savo meilę trauk mane arti prie savo širdies, imk mane, lest namo, noriu grįžt atgal namo į tavo glėbį.
Thank you. Thank you.